valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju shëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag, unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidenti Sloven Danilo Turk, që po qëndron për vizit në Prishtinë, ka mbështetur procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Komisioni Qendror Zgjedhor sot vendos për propozimin e gzapit për rivotim në Prizren, Gjilan dhe Lipjan. Kosova dhe Shqipëria kanë nënshkruar një marrëveshje për hapësirën e lartë ajrore. Çohet përpara reforma sistemit shëndetësor në Shtetet e Bashkuara. Mira i thartë Ayatollah Ali Montazerit i bëjnë nderimet e fundit këtij personaliteti reformist të Iranit. Por këto dhe zhvillime tjera me vështirësi në vazhdim. Liria lëvizjes është një prej parimeve dhe të drejtave themelore të njeriut dhe rjedhimisht e heqja vizave në nënkupton mundësinë e zbatimit të kësaj të drejte, tha sot në Prishtinë presidenti i Slovenisë Danilo Turk, duke mbështetur ambicjet e Kosovës për procesin e liberalizimit të vizave. Gjatë kësaj vizite, presidenti sloven është pritur nga udhëhecit më të lartë qytetror të Kosovës, me çrast është biseduar për bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Slovenia do të vazhdojë ta mbështesë Kosovën, qoftë me praninë e saj ushtarake dhe civile, ashtu edhe në kuadër të politikave integruese evropiane, ka thënë sot në Prishtinë presidenti sloven Danilo Turk. Këto komente Turk i bëri pas takimit me presidentin e Kosovës Fatmir Sidiu. Mbajtja e suksesshme e zgjedhjeve lokale dhe pjesëmarrja e serbëve ishin hapa inkurajues për shtetin e ri të Kosovës, ka thënë presidenti sloven. Ndërsa ka premtuar praninë slovene në misionin civil të BE-s dhe forcën e KFOR-it, presidenti sloven tha se përkrah plotësisht Kosovën edhe vendet tjera të rajonit, edhe në ambicjet integruese evropiane dhe liberalizim në vizave.
Pravica do svobode gibanja spada me temelne çlovekove pravice.
Liria e lëvizjes ka të bëjë me parimet edhe të drejtat themelore të njeriut, kështu që heqja e vizave nënkupton mundësinë e zbatimit të kësaj të drejte, ka thënë presidenti Danilo Turk. Sidoqoftë, ai rikujtoi se disa vende të rajonit duhet të përmbushin edhe disa kritere të parapara, kurse pozicioni sloven sipas presidentit Danilo Turk ka qenë nga fillimi se nuk duhet të ketë ndalesa në lidhje me liberalizim në vizave. Ndërkohë, presidenti Fatmir Sidiu tha se Slovenia në vazhdimsi ka luajtur rol konstruktiv në raport me Kosovën. Ai ka falendëruar shtetin sloven për të angazhim dhe ka premtuar bashkëpunimin e Kosovës në anën tjetër.
Për ne është aq më tepër e rëndësishme se ky përkushtim ka qenë kualitativ, nuk ka mbetur vetëm në relacionet e drejtpërdrejta mes dy vendeve dhe dy popujve, por edhe me një angazhim të fuqishëm të Republikës Slovenisë në scenën ndërkombëtare për të sqaruar mirë arsyet e mbetësisë së Kosovës. Dhe një garancë po ashtu dhe përkushtim reciprok në ndërtimin e marrëdhënieve të reja në rrafshet shumta që janë të nevojshme për dy vende sovranë.
Presidenti i Slovenisë Danilo Turk është pritur dhe nga kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi dhe kryeministri Hashim Thaçi në kuadër të delegacionit shtetëror nga Slovenia, gjendeshin dhe ministra slovene mbrojtjes Ljubica Jelushić dhe komandanti ushtrisë slovenisë general major Alojz Steiner, të cilët u pritën nga ministri forcës së sigurisë së Kosovës Femi Mujota. Ky i fundit konfirmoi zotimin sloven për ndarjen në 1.8 milion euro për nevojat e forcës së sigurisë së Kosovës.
Një donacion të ri që do jap Slovenia në vlerë për rreth 1.8 milion euro për nevojat e forcës së sigurisë, sikurçë shprehun plasinë përbashkët që në të ardhmen të kemi marrëveshje bashkëpunimi me mes të dy ministrive tona,
tha Femi Mujota. Ndërkaq ministra slovene Jelushić tha se tash për tash nuk do të ketë shkurtime në numrin e trupave slovene në kuadër të KFOR-it. Vizitat e ushtarët sloven që shërbejnë në Kosovë ishte edhe destinacioni fundit i delegacionit të lartë qytetror nga Slovenia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prishtinë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këto momente po mban takimin për të vendosur rreth propozimit të Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për përsëritjen e balotazhit për kryetar të komunave në Prizren, në Gjilan dhe në Lipjan. Ky propozim i gzapit ka pasuar, siç thuhet, paraqitje që janë evidentuar në këto tri komuna ku garojnë Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Të dyja partitë kanë vendosur ta njohin vendimin e gzapit për votim. Tiranë, Partia Socialiste do të zhvilloj sot para kuvendit të Shqipërisë protestën e fundit për këtë vit. Në qendër të kësaj proteste sërish do të jetë kërkesa për hapjen e kutive të votimit të 28 qershorit, në të kundërtën opozita kërkon rrëzimin e qeverisë. Mitingu i opozitës po mbahet pas ngjashmëve të mbajtura në rrethet e Durrësit, Fierit, Vlorës, Shkodrës, Beratit dhe Lezhës. Washington, reforma shëndetësore e Shteteve të Bashkuara, që është prioriteti numër 1 i brendshëm i presidentit Barack Obama, e ka kaluar të parën prej gjithsej tri pengesave procedurale në Senatin Amerikan pas votimit 60-40 për mbylljen e debatit për një pjesë të legjislacionit, i cili po përgatitet për miratim natën e Krishtlindjeve. Të gjithë demokratët në Senat në mënyrë unanime votuan për këtë mas. Teheran, 10,000 njerëz morën pjesë në ceremoninë e varrimit të klerikut Ayatollah Hussein Ali Montazeri. Pjesëmarrësit kanë hedhur parullo antiqeveritare gjatë varrimit të Montazerit, që ka qenë një nga arkitektët e revolucionit islamik të vitit 1979, por që më pas u kthye në një nga kritikët më të ashpër të regjimit aktual. Në ceremoni raportohet të kenë marrë pjesë dhe drejtuesit aktual të opozitës, Mir Hossein Musavi dhe Mehdi Karubi. Informacionet nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur derisa mediat ndërkombëtare nuk janë lejuar të udhtojnë në qytet etin iranian të Kumit, ku zhvillua ceremonia e varrimit. Washington, senatori republikan John McCain tha se Shtetet e Bashkuara duhet të provojnë vendosjen e sanksioneve shtesë ndaj Iranit në mënyrë që Teherani të mos zhvillojë armë bërthamore. McCain tha se duhet të provohet me sanksione përpara se të shikohet mundësia e fundit. Administrata Obama ka filluar të shtyjë përpara procesin ndërkombëtar për sanksione të reja ndaj Teheranit. Moskë, bisedimet me Shtetet e Bashkuara rreth një marrëveshje të re për çarmatimin bërthamor do të vazhdojnë janar tha burimet ruse. Ministria e Jashtme e Rusisë bëri të ditur se është e nevojshme të punohet në një numër çështjesh, por shtoi se ato do të mund të zgjidhen në të ardhmen e afërt. Pas bisedimeve të së premtes mes presidentëve Obama dhe Medvedev, kreu i shtëpisë së bardhë tha se të dyja palët janë shumë pranë për të rënë dakord rreth paktit që do të zvendësojë startin, marrëveshjen që skadoi në 50-orin e kaluar. Bruxelles, 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë vendosur të hapin bisedimet me Turqinë lidhur me kapitullin për mjedisin, lajmi u bëj ditur nga kryesia suedeze e Bashkimit Evropian. Ky është një hap i vogël përpara në procesin e komplikuar të Turqisë drejt antarësimit në Union. 8 kapituj të tjerë të negociatave për antarësim janë të ngrirë për shkak të mosmarrëveshjeve me Kipron rreth fatit të ishullit të ndar. Ne do të shpresonim të hapni më shumë kapituj për negocim, tha ministri i Jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu. Ai shtoi se dhe hapja e kapitullit mbi mjedisin tregon vendosmërinë Turqisë për të ecur përpara. Pekin, Kina ka luajtur një rol të rëndësishëm dhe konstruktiv në bisedimet e zhvilluara gjatë takimit për klimën në Kopenhagë. Deklarata e kryeministrit kinez Wen Jiabao u bë pas akuzave britanike se Pekini ndihmoi në mbajtjen peng të negociatave maraton në Kopenhagë. Prag, së paku 35 persona kanë humbur jetën si pasojë të ftohtit që përfshiu Evropën gjatë fundjavës. Temperaturat kanë shënuar minus 20 gradë Celsius, derisa trafiku rrugor, ajror, hekurudhor dhe detar në Evropë zhytur në kaos si pasojë ngricave dhe rreshjeve. Në kryeqytetin rus, bora që ka qenë sasinë më të madhe në 100 vitet e fundit, ka bllokuar trafiku në një total prej 1700 kilometrash. Treni Eurostar që nga e premtja nuk ka udhëtuar në destinacionet mes Britanisë dhe Francës, derisa 5 trena me mbi 2000 pasagjer beton të bllokuar në tunel. Kompania ka pohuar se bora dhe moti me ngrica në Francë ishin arsyet e ndërprerjes së lidhjeve hekurudhore. Udhimet me Eurostar janë ndërprerë deri të martën, derisa mbi 55,000 pasagjerë janë prekur nga kjo ndërprerje. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kosova dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje për hapësirën e lartë ajrore. Në Kosovë, hapësira për mbikëqyrime është e mbyllur, ndërsa kompetente për të është NATO. Kronike Albana Isufit.
Republika e Kosovës ka nënshkruar një marrëveshje me atë të Shqipërisë për ofrimin e shërbimeve në hapësirën e lartë ajrore, kontrollin e së cilës ende nuk e bën vetë. Marrëveshja Kumanovës e vitit 1999 bën që Kosova të ketë kontroll të hapësirës ajrore deri në 10 kilometra, ndërsa mbi këtë lartësi përgjegjësia i kalon NATO-s. Pavarësisht kësaj, dy ministrat e transportit dhe post-telekomunikacionit Fatmir Limaj dhe Sokol Oldashi nënshkruan marrëveshjen që ofron shërbime të kontrollit ajror në hapësirën e lartë ajrore të Kosovës. Ministri Limaj tha se marrëveshjes i kanë paraprirë konsultimet me zyrtarë të lartë të NATO-s.
Natë e këti memorandumi, Republika e Shqipërisë merr përsi për ta modernizuar dhe më të tjera sistemet e veta të navigacionit të ajror në mënyrë që në bashkëpunim me kontrollin tonë të trafikut ajror të afrohet një shërbim profesional dhe i sigurt në hapsinë e lartë ajrore të Kosovës për mbi kalinë.
Ministri Limaj ka vënë pas se po që se do të shfrytëzojë hapësira për mbi fluturime, Kosova do të kishte dobi të shumë fishta.
Kosova ka fatin të erë një vend ku kaloj një rrugë ajrore shumë e frekuentuar, sipas kalkulimeve të Eurocontrolit, me hapjen e hapësirës së lartë ajrore të Kosovës, këtë rrugë ajrore do ta shfrytëzonin mbi 450 fluturime apo aeroplan në ditë. Kjo përveçtira vendit tonë të atisjela dhe përfitimet jashtëzakonisht më monetare.
Homologu i Limajt, Sokol Oldashi, ka thënë se marveshja në shkruar sot do tjetë dobishme për të dy shtetet.
E shpresoj që do tjetë shumë dobishme për të dy administratet e avicionit të lirë, qofë në Shqipëri, qofë në Kosovë.
Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, sipas autoriteteve të Serbisë, është i mbyllur. Rjedhimisht, Serbia nuk lejon fluturimin në për teritorin e saj të atyre aeroplaneve që destinacion kanë Kosovën. Kjo pengesë ka koston e vet. Në mungesë të korridoreve të reja ajrore, fluturimet për dhe nga Prishtina zgjasin më gjatë dhe kushtojnë më shumë. Ministri Limaj është optimist se korridori i ri ajror në afërsitë të Kukësit do të jetë shpejt funksional.
Ne shumë interes jo vetëm për Kosovën dhe Shqipërinë, por është një interes për zhvillimin e këtij sektori tepër të rëndësishëm në këtë vend tonë. Ju dini se fluksin e fluturimeve që ka Kosova me vende të tjera, prandaj ne jemi të interesuar që të lehtësojmë këto fluturime, të shkurtojmë kohën kozgjatjes këtyre fluturimeve, duke parë këtë interes ne Kosova ka nevojë të ketë korridor tjetër dhe ne jemi duke punuar në këtë drejtim.
Fluturimet për në Kosovë dhe jashtë saj kryhen vetëm përmes dy korridoreve për hyrje dhe dalje. Korridore këto në kufi me Maqedoninë. Kërkesa për hapjen e korridorit të tretë ajror sipas autoriteteve i është bërë organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil, por miratimi i saj për shkak të procedurave të gjata mund të marrë kohë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Hapësira e mbyllur ajrore për mbi fluturimin e Kosovës, e cila që nga viti 99 deri më sot vazhdon të jetë në këtë situatë, sipas ekspertëve të aviacionit civil dhe përfaqësuesve të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, është duke i shkaktuar vendit humbje të mëdha. Sipas llogarive të bëra nga këto institucione, humbjet vjetore për shkak të mbylljes vetëm të korridorit ajror nga ana perëndimore, dërsohet të kapin shifrën prej 12 milionë eurosh. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Për të bërë një llogaritje për humbjet që ka Kosova për shkak të mbylljes për mbifluturime në hapësirën e saj ajrore, kompanitë ajrore marrin si matës numrin e tanishëm të kompanive që do të mund të fluturonin mbi Kosovë, por që se do të ishte e hapur hapësira ajrore mbi vend. Mirë po për shkak se kjo hapësirë nuk lejohet të mbikalohet, kompanitë ajrore të rajonit dhe të botës janë të detyruar të anashkalojnë hapësirën ajrore të Kosovës. Drejtori Departamentit të Ofrimit të Shërbimeve të Navigacionit Ajror në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, Agon Krasniqi, bën të ditur se vetëm prej korridorit nga Mali i Zi aktualisht janë 465 fluturime brenda 24 orëve që anashkalojnë hapësirën ajrore të Kosovës.
Secili fluturim, duke llogaritur peshën e aeroplanit edhe shpejtësinë edhe rrugën që lënë përshkon për mbi Kosovë, kjo është një paralogari shumë e thjeshtë, humbim në vit parafërsisht 12 milion euro, duke llogaritur vetëm korridorin prej anës perëndimore, do thotë prej hyrjen prej malit Zi, cilën edhe presim që një tarm shumë të afërt ta kemi të hapur, duke mos llogaritur edhe korridorin tradicional prej veriut, prej Serbisë, që nuk presim për një kohë të shkurtër ta kemi të hapur për shkak të problemeve politike.
Ndryshimi i gjendjes momentale sa i përket hapësirës ajrore të Kosovës do të sillte përfitime domethënse ekonomike për Kosovën, thot përfaqësuesi i Institutit për Ulëmtime të Avancuara Agron Demi. Sipas tij, rihapja e hapësirës ajrore të Kosovës për mbi fluturime të së paku për korridorin kryesor me Serbinë do të zvoglonte djeshën shpenzimet e karburantit, shpenzimet e ulltarve, ndotjen e ambientit, si dhe do t'i mundësonte Kosovës të hyra vjetore rreth 3 milion euro.
Përfitimet do të ishin të mëdha. Përfitimi më i madh është të ketë një shejt shtesë për suverenitetin e Kosovës, si dhe pritet ulje çmimeve të fluturimeve të cilat janë tepër të larta për në Kosovë dhe nga Kosova. Dihet se kem lajme që fluturimet që vijnë përmes vendeve treta në Kosovë dhe anasjelltas janë shumë më të lira se sa ato që vijnë direkt në Kosovë.
Neglizhenca, siç quhet, e institucioneve të Kosovës ka shikë kësaj problematike është sipas njohësit të çështjeve të hapësirës ajrore kushtim kadriu, një tjetër faktor që pamundëson ndryshimin në gjendjen aktuale në këtë fushë. Kadriu shpreh nevojën për intensifikimin e punës së autoriteteve kosovare në hapjen e hapësirës ajrore të Kosovës, gjë që sipas tij do të shpërblejë me përfitime të mëdha.
Me siguri duhet me qenë një humbje e madhe se këto fluturime që bëhen për lindjet mesme të kontinentit Afrikës, një kohë kanë kaluar mi territorin tonë të Kosovës, edhe me marrëveshjen teknike të Kumanovës që është bu, hapësira ajrore e Kosovës është pezullu, edhe nuk pritet shumë shpejt me bënë ndryshim se Kosova nuk është shpirtërore i kaos.
Në anën tjetër, përfaqësuesi i kompanisë ajrore British Airways, Albion Idrizi, thekson se normalizimi i hapësirës ajrore do të ketë ndikim pozitiv në ofrimin e shërbimeve më të lira për qytetarët, si dhe do të krijonte të hyra në buxhetin e Kosovës.
Ne do të punojmë që hapësira ajrore kosovare të hapet për të kalime, gjë që është e kufizuar tani, edhe këtu Kosova mund të përfitojë shumë, sepse në çdo të kalim ose në hapësirën kosovare, autoritetet kosovare mund të marrin të hyra, gjë që mund të përdoret pastaj në rritjen e kapaciteteve të në infrastrukturën aviacionit kosovar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët për çështjet e ekonomisë dhe përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë mbështesin nismën e qeverisë që luftën kundër ekonomisë jo formale ta ketë prioritet. Por ata vlerësojnë se plani i qeverisë së Kosovës nuk do të jetë i efektshëm pa mbështetjen e misionit Eulex. Kronike Bekim Bislimit.
Bedris Selmani, ekspert për çështjet e ekonomisë, thotë se burimet kryesore të ekonomisë jo formale kanë qenë dhe mbeten doganat në veri të Kosovës, ku institucionet kosovare nuk kanë arritur të shtrinë pushtetin.
Aty fillon edhe funksionimi i shtetit juridik. Kjo gjendje e cila ka dominuar deri më tani është e paqëndrueshme. Posati këtë doganës, atëri këtë edhe pjesë tjera të tatimit direkt dhe indirekt, dhe kjo në vërtet do thotë ka shkaktuar dëm i cili nuk mund të llogaritet buxhetit të Kosovës, edhe kështu do të shumë i dot.
Zoti Selmani shtoi se në bazë të disa përllogaritjeve ikja nga doganat dhe tatime tjera aktualisht mund të jetë rreth 40-50%. Ndryshe, sipas tij, të gjitha mjetet financiare nga ekonomia jo formale çarkullojnë jashtë sistemit bankar dhe në këtë mënyrë dëmtojnë rritjen e ndërmarrjeve, si edhe pamundësojnë përcaktimin e saktë të rritjes ekonomike. Në anën tjetër, Agim Shahini, drejtuesi i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thotë se pasojat e ekonomisë jo formali janë duke i vuajtur edhe bizneset të cilat zhvillojnë veprimtari legale.
Informaliteti është një fenomen që humb biznesi legal, humb buxheti konsoliduar i Kosovës, por edhe rrezikohet shëndeti i qytetarëve, sepse mollat që hyjnë në forma ilegale përpos që ju ikun taksave, ju ikun edhe inspektimit fitosanitar dhe inspektimit të kualitetit.
Zoti Shahini shtoi se bizneset në vazhdimsi e kanë alarmuar qeverinë e Kosovës për rrezikun që ekonomia jo formale po u sjell atyre dhe përgjithsisht ekonomisë kosovare, por deri më tash sipas tij nuk ka pasur ndonjë angazhim frytëdhënës për parandalimin e saj. Nismën e tashme të qeverisë e vlerëson pozitivisht, ndonë se si pas ti ka mjaft hapsir për të dyshuar se ajo mund të jetë e sukseshme.
Mirësht që e kanë kuptuar seriozisht rrezikimin e ekonomisë nga informaliteti. Suksesi është i dyshim, sepse përderisa nuk mbrohet e tërë Kosova dhe kufijtë e saj nga kalimi mallrave pa dogon, është vështirë të thuhet që do të kemi sukses të plot.
Gjashëm thotë edhe zoti Selmani, i cili vlerëson se lufta kundër ekonomisë jo formale nuk do të varet vetëm nga angazhimi i qeverisë së Kosovës.
Besoj që administrata e Uleksit është e vetëdijshme për këtë, varet sa do të jenë vendosur që në të vërtetë ta mbështesin planin e qeverisë. Por nëse do të unë mendoj se kjo çështje më nuk është tem tabu dhe nuk guxohet më të lejohet që dikush, grupet më kriminale, do grupet të cilat thjesht mirën edhe me krim të organizuar, sepse kjo shkohet edhe më thellë. Por në këtë rast do dëmi më i madh është ndaj buxhetit, është ndaj qytetarëve.
Sido që të jetë, zoti Selmani vlerësoi se nëse lufta kundër ekonomisë jo formale nuk do të jetë e efektshme, Kosova rrezikon tërheqjen e investitorëve dhe kompanive të huaja, sepse siç ka thënë ai, askush nuk dëshiron të hyjë në një treg ku ekziston konkurrenca jo lojale, e cila është pasojë e ekonomisë jo formale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim sjellim një kronikë nga sfera e shëndetësisë. Në Kosovë nuk ekziston ndonjë regjistër që do të mund të saksonte numrin e të prekurve nga kanceri. Institucionet shëndetësore janë të obliguara me ligj të lajmërojnë çdo të prekur me kancer, por kjo në Kosovë nuk përfillet. Kronikë Ariana Kasapollit.
Pavarësisht rasteve të shpeshta të dëmtuarve nga kanceri, asnjë dhënë zyrtare nga institucionet shëndetësore nuk tregon se sa është numri i kosovarëve të prekur nga kjo sëmundje, kështu thotë Yusuf Dedushaj nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik.
Në një formë të obliguara me ligj në evidentimin, denoncimin dhe paraqitjen e kësaj smundje është edhe kanceri, të gjitha llojet e kancereve. Fatkeqësisht kjo smundje ne kemi informuar tash është në rritje prej vitit 99, madje edhe në rritje godhja të qartë, por nuk janë dhënat e sigurta për arsye se institucionet shëndetësore dhe punëtorët shëndetësor nuk e zbatojnë këtë mas, nuk e përfilën këtë mas dyqore.
Edhe Behgjet Osmani, shefi repartit të onkologjisë në qendrën klinike universitare, thotë se numri të sëmurve me kancer në Kosovë nuk dihet, sepse nuk është formuar ajo që njëtë si kancer regjistri për të saktësuar numrin e të prekurve nga kanceri.
Por numri saktit sëmurve me kancer në Kosovë nuk dihet për fatkeq, me qenë se nuk është formuar ende kancer regjistri për çdo lloj kanceri. Pas evidentimit çdo rasti do të dërgohej në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik.
Sipas tij, Kosova bazohet në formula bazike në statistikat amerikane dhe në ato të Evropës Perëndimore. Në Kosovë nuk ka shifra se sa nga të prekurit nga kanceri vdesin, por dihen format më të shpeshta të kësaj sëmundje. Doktor Osmani thotë se meshkujt më së shumti preken nga kanceri në mushkëri, kurse femrat nga kanceri në gjinë.
Dekshmërin e shkakton të meshkujt kanceri mushkërive, ndërsa të femrat kanceri i gjirit.
Ndërkaq, sipas Ilir Zhuri, drejtori onkologjisë në qendrën klinike universitare, kanceri në Kosovë është jashtëzakonisht në rritje, posaçërisht kanceri mushkërive.
Vetë vite mas lutës nuk kemi shënime të sakta për gjitha format maligne, asaj përket kancerit mushkërive mund të them se dikon 35% të rasteve dhe në 40% e gjithë patologjisë përfshihen nga kanceri i mushkërive.
As organizata botërore e shëndetësisë në Kosovë nuk ka të dhëna të sakta për numrin e të prekurve nga kanceri. Sami Uka, zyrtar në këtë organizat, thot se sikur për patologji tjera, as për kancerin nuk ka të dhëna statistikore në Kosovë.
Dhëna tila statistikore nuk posedon as organizata botërore e shëndetësisë. Se pasoj edhe mungesës regjistrimit popullatës, po edhe mungesës e një sistemi qëndrushëm edhe efektiv të informimit shëndetësor. Për çka jemi të bëpëpjekin vazhdimësi edhe me i forcu këtë sistem, po njërë të veçantë ne jemi angazhu që gjatë vitit të arshëm të krijojmë skoku regjistrin e kancereve Kosovë, me qëras ne do të kemi një pasqyrë më të saktë.
Ndërkaq Ministria e Shëndetësisë ka dalë me disa të dhëna të vetat në këtë drejtim, duke u bazuar në informacione që vijnë nga Instituti i Shëndetit Publik dhe krahasimet me vendet e rajonit. Skënder Berisha nga kjo ministri shpjegon më shumë.
Ka informacione të mjaftueshme, të cilat na japin incidencën e cila është nën mesatarën e rajonit. Prekshmëria dhe dekshmëria nga kanceri është më e ulët në vendet e rajonit nëse bëjmë krahasime.
Mbledhja e statistikave është e obliguar me ligj, thonë autoritetet përkatëse, megjithse e pranojnë se këtë nuk është duke aplikuar askush. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pasojnë dy kronika nga Shkupi. Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov në fjalimin e tij vjetor para deputetëve bëri të qartë se qëndrimi i tij rreth emrit është arritja e kompromisit, por pa cënuar identitetin kombëtar të popullit maqedonas. Fjalimin e Ivanovit, opozita maqedonase e cilësoi proqeveritar, ndërsa kritika patën edhe deputetët e BDI-s rreth qëndrimit të tij rreth emrit dhe marrëveshjes së Ohrit. Kronikë Sefer Tahirit.
Maqedonia nuk do të pranoj kompromis për emrin nëse i njëti cenon identitetin kombëtar të popullit Maqedonas. Kështu tha presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov në fjalimin e tij para deputetëve. Duke folur rreth kontestit me Greqin, Ivanov u bëri thirrje të gjithë aktorëve politik që të mos krijojnë konfuzion dhe dilema tek qytetarët, pasi sipas tij secili qytetar në shtet i di linjat e kuqe rreth çështjes së emrit, ndërsa Maqedonia ka dëshmuar konstruktivitet në këtë proces.
Ti individualni crveni linji se i nashit e državni crveni linji. Mestoto na Republika Makedonija e vo NATO i vo Evropskata Unija.
Linjat e kuqe individuale janë edhe linjat e kuqe shtetërore. Vendi Maqedonisë është në Bashkimin Evropian dhe në NATO. E di se edhe ju deputeti keni të njohura dhe të qarta linjat e kuqe, njësoj si i kanë të qarta edhe qytetarët Maqedonas. Bëhet fjalë për mos heqen dorë nga identiteti Maqedonas dhe mos ndryshimi i kushtetutës. Kjo është zgjidhja e cila nuk do të dëmtonte identitetin gjysor, kulturor dhe kombëtar, tha Ivanov. Presidenti Ivanov përmendi edhe zhvillimin e marrëdhënieve ndërfqinësore me Bullgarinë, Serbinë, Shqipërinë dhe Kosovën.
Denes može da se pofalime so nov kvalitet vo odnosite so nashiot najnov sosed.
Sot mund të lavdrohemi për cilësinë në marrëdhëniet me fqiun ton më të ri. E di se edhe qytetarët e Maqedonisë dhe faktori ndërkombëtar lartë vlerësojnë këtë sukses diplomatik të vendit ton. Unë jam i kënaqur me rritjen e nivelit të marrëdhënieve ekonomike. Kosova është partneri ynë i rëndësishëm tregtar, ndërsa ekziston shumë mundësi për bashkëpunim në shumë fusha, tha Ivanov. Kritik ndaj fjalimit të presidentit Ivanov ishte Safet Neziri, deputeti partneri qeveritar Bashkimit Demokratik për Integrim.
Sa i përket çështjes së identitetit të Kombit Maqedonas me Republikën e Greqisë, pritëm një vizion më të qartë, pritëm një diçka ekskluzive rreth asaj daljes nga këtë kontest, nga këtë çështje mes Republikës së Greqisë dhe Republikës së Maqedonisë, që neve si deputet dhe si qytetarë të Republikës së Maqedonisë të kemi disa vizione më të qarta.
Opozita maqedonase pati vërejtje se në fjalimin e tij presidenti Ivanov nuk përmendi as pak opozitën.
Danes ka bërë me svedoci në ushtedno bledo obrakenje në predsedatelot në državata.
Sot ishim dëshmitar të një fjalimit të zbet të presidentit të shtetit, njësoj si edhe e praktikon funksionin e tij. Shihet qartë se bëhet fjalë për zbatues konsekuent të politikës së shumicës parlamentare dhe liderit të partisë në pushtet, tha Andrej Petrov, deputeti LSDM-s. Lideri Demokracisë së Re, Imer Selmani, akuzoi se presidenti në fjalimin e tij nuk ka përfshirë marrëveshjen e Ohrit. Vetëm partia qeveritare VMRO-DPMNE e vlerësoi pozitivisht fjalimin e Ivanovit. Kjo parti vlerësoi se fjalimi i shefit të shtetit ishte objektiv. Fjalimi i presidentit Ivanov u bojkotua nga deputetet e Partisë Demokratike Shqiptare, e cila vazhdon të bojkotoj punimet e kuvendit e pakënaqur me mënyrën se si realizon kërkesat e shqiptarve në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
59% e qytetarëve në Maqedoni shpëtimin nga gjendja e rëndë ekonomike e shohin në migrimin në ndonjë shtet të Bashkimit Evropian, thuhet në një studim që ka realizuar Brima Gallup. Por ekspertët për çështje ekonomike pohojnë se përgatitja ulët profesionale ngushton perspektiven për qytetarët e Maqedonisë në tregun e punës të vendeve të BE-s. Kronike Zërjeta Hajru Jahjagës.
Më shumë se gjysma e qytetarëve të Maqedonisë shpëtimin nga gjendja e rëndë ekonomike shohin në migrimin në ndonjë shtet të Bashkimit Evropian. Theksohet në hulumtimin e fundit realizuar nga Brima Gallup, ku nënvizohet se 59% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë konsiderojnë se një jetë më e mirë për ata dhe fëmijët e tyre mund të sigurohet nëse emigrojnë në ndonjë tjetër shtet në Evropë. Por një shpresë e tillë është vështirë të realizohet sepse heqja e vizave nuk mund son që qytetarët e Maqedonisë të jenë pjesë e tregut të punës në vendet e Bashkimit Evropian, thekson Mile Boshkovski, kryetari i Konfederatës së Punëdhënësve në Maqedoni.
Naci ova e za turistički delovni patuanja. Ako vi odite da rabotite tamu, toa që bide rabota në crno.
Liberalizimi vizave nuk krijon mundësi për të punuar, thjesht bëhet fjalë për udhëtime turistike ose krijimin e rrethanave lehtësuese për shkollim. E nëse përcaktohen të punojnë në një nga vendet e Schengen zonës, atëherë për këtë qytetarët e Maqedonisë nuk kanë bazë ligjore dhe ata do të detyrohen të punojnë në të zezë, thekson Mile Boshkovski, kryetari Konfederatës së Punëdhënësve në Maqedoni. Ndërkaq, ekspertët për çështje ekonomike theksojnë se përgatitja e ulët profesionale hap perspektiva të kufizuara për qytetarët e Maqedonisë sa i përket tregut të punës së vendeve të Bashkimit Evropian, ku sipas analizave më të kërkuar janë punonjësit shëndetësor, IT menaxherët si dhe inxhinierët e teknologjisë dhe elektronikës. Cevdet Hajredini, ekspert për çështje ekonomike, vlerëson se liberalizimi i vizave do të paraqet një lehtësim për punëtorët sezonal.
Liberalizimi timit jashtë nuk është për stresën e kualifikuar ato ekspertët, talentët, për shkak se ata nuk mund të shkojnë edhe të inkuadrohen për 3 muaj diku. Por, do të ketë një efekt, impact pozitiv për një pjesë të popullatë, veçanërisht të shqiptarëve, të cilët janë mirë të etabluar të punëdhënësit e tyre në Itali, në Zvicër, në Gjermani.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, jurojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.